Posloucháte Svobodné rádio.
Nás všichni máte slovo.
Studio Beta.
Studio Beta.
Posloucháte Svobodné rádio.
Nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Ještě jednou dobrý večer, vážení posluchači. Tak konečně jsme se spojili s panem docentem Valenčíkem. Pane docente, já vás srdečně zdravím
dobrý
u
večer.
Nás na Svobodném rádiu.
Hezký večer, pane Valenčíku.
Taky vám dobrý večer.
A jenom na vysvětlenou, mě chodí 60, 80 i 100 mailů denně, takže váš mail se mi dostal úplně až mimo hlavní stránku, takže proto to nedorozumění. Takže nic se neděje. A protože už máme kratší dobu, jenom hodinku, tak začneme rovnou zostra. Při projevu prezidenta Vladimíra Putina na přelomu roku tam byla uvedena jedna velice zajímavá informace, a to ta, že Vladimír Putin nevylučoval v letošním roce, tedy v roce 2016, pád amerického dolaru. A to byl i námět našeho dnešního povídání, vy jako ekonom, kdyby to, vezmeme to hypoteticky, kdyby to opravdu k tomu došlo, co by to znamenalo pro českou ekonomiku, co by to znamenalo pro euro?
No, tak já bych tu otázku uvedl jako jeden z důvodů, proč možná spíš ten dolar nepadne, protože to si nikdo nedovede představit, jaké by to mělo mnohostranné důsledky. Samozřejmě vyloučit to nelze. Jeden z těch scénářů je pád dolaru, protože dolar je založen na tom, že se tisknou, oni se ani dneska ani netisknou, že oni se vyrábějí elektronicky.
Ano.
Peníze, které nejsou ničím krytý, a je to jenom proto, že dolar vlastně funguje jako celosvětová měna. Velké množství lidí, a to různých majetkových kategorií a z různých zemí, má své úspory v dolarech nebo v měnách vázaných na dolar, takže této situace dolar zneužívá, protože všichni z nich se bojí, že by dolar padl. Takže myslím, že jsem odpověděl jako na ten mechanismus, který v současné době funguje.
Tak a co by to pro nás mohlo znamenat? Zamýšlel jste se nad tím? Já mám totiž
samozřejmě
obavy.
Vedl jsem i rozhovory s kolegy. Ty následky něčeho takového jsou obtížně předvídatelné. Ono i dům ale nepadá naraz. Jo? To, ono by se to nejdříve projevilo nějakými dramatičtějšími jevy na finančních trzích. Tady si myslím, že prezident Putin nebyl jediný, že úplně z druhé strany, a člověk, který určitě Putina rád nemá, myslím Soroše, tak říká v podstatě to též. Upozorně na tom, že dneska je jakýkoliv typ aktiv, který je spojen se západními ekonomikami, s dolarem, není úplně bezpečný, že se mohou odehrávat velké turbulence. Já tedy si myslím, že takové to praskání toho domu, jako který začíná padat, by se nejdříve poznalo zvýšením poptávky po zlatu.
A to prostě, se právě
lidé
stalo.
Lidé vykupovali zlato v malém, finanční skupiny ve velkém, a tím by začala klesat hodnota měn vázaných na dolar.
Tak a teď jste se zmínil to, co mě vedlo vůbec k tomuto tématu, protože daleko dávno předtím, nežli tento projev Vladimír Putin pronesl, tak jsme citovali tady zprávu z amerických serverů a z amerických tisk, z amerického tisku, že George Soros a další velcí bankéři se zbavovali, prodávali pod cenou akcie největších bankovních domů a nakupovali zlato. A právě proto mě to napadlo, že zřejmě z té druhé strany tam už něco čují.
No, to je právě to, že Rusko jednak už delší dobu využívá nízké ceny zlata a nakupuje ho, což samo o sobě je dost významným signálem toho, co se odehrává. A jestli to současně začali dělat i ti, kteří mají možnost manipulovat finanční trhy a dělají to ve větším, tak už to o něčem svědčí. Navíc je potřeba si všímat i toho, že taková ta mediální propaganda, která je pod kontrolou těch zájmů, které souvisí se stabilitou dolaru, tak dělá takovou antipropagandu vůči nákupům zlata. Že jo? No a samozřejmě i chování vedení naší centrální banky, která v době, kdy cena zlata je nejnižší, tak ho prodává, taky o něčem vypovídá.
Tak a to je další, jste mi předejal otázku. Proč, prosím vás, Česká národní banka prodává zlato, když je laciné? To je přeci neobchodnické.
No, můžeme to brát za chybnou úvahu. No, myslím, že největší množství zlata se prodalo za Tošovského.
Ano.
A nebo prostě za součást té současné globální hry, kdy to riziko, že by se ukázalo, že instituce, na kterých stojí dolar, myslím třeba Fed, nemají dostatečné zlaté rezervy, tak aby vymetali kdejaký koutek a našli prostě tam to zrníčko, které může oddálit ten problém.
Já nejsem ekonom, mluvám se, já jsem laik, který se jenom o to zajímá tak, co se dočte, ale jestliže velký finančník kupuje zlato, jestliže Rusko a Čína byli v roce 2014, to je poslední rok, o kterých mám informace, největším nakupovatelem zlata vůbec, Rusko mělo koupit prý přes 60 nebo 70 tun a Čína asi 40, tak teď se k tomu dobrali i ti velcí finanční magnáti ze Spojených států, viz zmiňovaný George Soros. A já mám dojem, že oni se na ten pád připravují a mám to podloženo úvahou, že v Americe se prováděl cvičení Jade Helm, které bylo zaměřeno proti lidovým bouřím, proti zbouření se občanů. A to mě přivedlo k tomu, že už i americká administrativa Obamova se tohoto pádu, třeba pomalejšího, ale řízenějšího, ale že se ho taky obává. Jak to vidíte vy?
No, já bych taky nakupoval zlato, kdybych měl za co, že jo?
Ano, no to já taky. A teďka vraťme se k tomu původnímu. Co by se stalo s českou ekonomikou? My jsme vázáni v podstatě na euro, protože máme největší obchodní styky s Evropskou unií, že jo, tam je všude euro. Co by to znamenalo pro naši ekonomiku? Slyšel jsem názor, že by se zhroutila česká ekonomika. Jak to vidíte? Vy jste ekonom.
Víte, ekonomika toho vydrží strašně moc. Vemte si země, které jsou v permanentním válečném konfliktu a stejně mají z hlediska stability ekonomiky neuvěřitelné. Ta ekonomika dokáže fungovat za velmi, velmi bizarních podmínek, takže nemyslím, že by došlo ke zhroucení ekonomiky. Navíc se trošku přeceňuje to, jak je česká ekonomika vázána na euro. Velká část našich exportů do Německa končí jako reexporty v Rusku, akorát, že tu ziskovou marži na vývoz řady průmyslových výrobků prostě zůstává v Německu. Takže myslím si, že je dobré, že dlouhodobě děláme ekonomickou politiku všech azimutů, kterou v současné době personifikuje prezident Zeman, ale i předtím prezident Klaus. Myslím si, že v tomto smyslu jsme na tom poměrně dost dobře. Za druhé, nepochybně lze považovat za pozitivní tendenci zbližování nejenom politické, ale i ekonomické zemi Vyšegrádu. Já se domnívám, že teprve teď vzniká skutečný Vyšegrád, a to v podmínkách, kdy jsou tam velmi odlišné reprezentace politické. Jo? A přesně třeba pravicový Orbán, levicový Fico na Slovensku, vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem jsou nejlepší, jaké kdy v historii byly. Takže myslím, že náš region zase by nemusel být vystaven těm nejtíživějším dopadům.
To znamená, teď jste řekl něco, o čem já tady hovořím, už několikrát jsem hovořil ve vysílání, protože já se také domnívám, že nejenom z politického hlediska vůči Evropské unii, které jsem stále více kritičtější, ale i z ekonomického hlediska to užší sepětí V4 by české ekonomice, teď nemyslím politickou situaci, ale české ekonomice by jenom prospělo právě proto, že by se mohla obrátit na otevřené ohromné trhy, to znamená Rusko, Čína, Indie, a nemusela by se tolika vázat na Evropskou unii. Sám jste řekl, že mnoho průmyslových výrobků jde přes Německo do Ruska, ale ta obchodní marže, ten výdělek zůstává v Německu. To já považuji taky za chybu. Proč to neprodáváme přímo?
No, navíc je potřeba si uvědomit, že s růstem zlata, se snižováním poměrné hodnoty i měn vázaných na dolaru samotného by rostla cena komodit, čili podstatně by se zvýšila i koupěschopná síla Ruska a těch přiléhajících regionů. Takže já si nemyslím, že by zas pro českou ekonomiku z toho vyplývalo něco fatálního. Asi by jsme museli odepsat část úspor jak přímo v peněžních, tak i v různých dalších aktivech, ale ekonomika by nemusela pracovat nějak úplně tragicky.
Takže to se mě potěšil, protože já jsem se bavil minulou středu, jsem měl nějaké jednání a bavil jsem se s jedním činovníkem města, který o tomto problému, on mi říkal, tady by to dopadlo tak, že bychom se dostali do Argentíny, že by tady nebylo na důchody, že by nebylo na nic, že by jsme se totálně zhroutili. Vy jste mě potěšil, že by ta ekonomika to mohla vydržet. Tohle, co jsem slyšel od toho činovníka nebo pracovníka, tak mě připadalo jako Jobova zvěst.
No a mohli bychom uvést příklad, kdyby se zhroutila ekonomika tak, že by se neobchalovalo, nevybírali daně, nerozdělovali prostředky, lidé by nekupovali. Já si myslím, že i v těch zemích, které jsou v velmi konfliktní situaci, kde se denně bojuje, kde se denně bombarduje, tak fungují i supermarkety.
Ano, já jsem taky viděl video, a byl jsem překvapen, viděl jsem video ze Sýrie a tam normálně fungují supermarkety. Ano, máte pravdu. Takže je to tolika zmítaná válkou, zmítaná země a ty lidé musí jíst, takže ten obchod musí fungovat i tam, že jo?
No určitě.
A teď mi ještě řekněte jednu věc. Domníváte se, že by k tomu eventuálnímu, já jsem přesvědčen o tom, že jestliže se Rusku, Číně a vůbec státům BRICS podaří, a dělají to už druhým rokem, nebo přes dva roky to dělají velice intenzivně, podaří pokrýt rubl a juan zlatem, tak v tom případě bude daleko tvrdší měna právě tato měna a přestane mít význam ten petrodolar, který je jenom natištěný papírek.
No, já bych skutečně věřil spíš tomu, že se bude posilovat role zlata v obchodování. Nedovedu si představit měnu, která by byla plně založena na plně krytá zlatem. Myslím si, že to není úplně reálné. Navíc je potřeba vidět, že země jako Čína zejména, Rusko, Brazílie mají velký ekonomický potenciál, ale jsou to země, které také mají obrovské problémy. Populační problém v Rusku, problém byrokracie neboli korupce v Rusku, ten je samozřejmě i v Číně. Obrovská korupce v Brazílii. Takže abych si neidealizoval to tak, že by po oslabení dolaru a nebo krizi dolaru přímo, okamžitě tady byl nějaký nový světový lídr. To si myslím, že by nebylo tak hned.
Tak ona Čína už je druhým rokem nejvíc, jako nejvíc ekonomicky nejsilnější zemí, přeskočila u Spojené státy. Takže ono to k tomu směřuje. Nehledě na to, že Čína má ohromné procento firem nakoupených přímo ve Spojených státech.
To je pravda, ale je to země také s řadou problémů a její technologická úroveň pořád je hodně nižší než jiných zemí. Neidealizujeme si čím, můžeme jí fandit nebo mít určitá očekávání spojená s její ekonomikou, ale myslet si, že ta pozice Spojených států je pořád ještě obrovská.
To jako já nepopírám, nicméně ani si nějak neidealizuju Čínu, protože já tvrdím jednu věc. Čína chce zaujmout pozici hegemona, světového hegemona po Spojených státech, proto to všechno dělá. Ale že by to byly lidumilové, v žádném případě, protože já mám informace od lidí, kteří tam pracovali, že tam vládne tak tvrdý kapitalismus, že by se nám to tady u nás nelíbilo.
No, využívají ten motor konkurence. Na Číně je z historického hlediska sympatické, že ona se vždycky snažila expandovat jenom do nejbližších teritorií kolem a ty se snažila i svým způsobem kultivovat, vyvážet tam ten svůj model kultury, zrovnoprávňovat obyvatele jiných zemí se svými. Jo, to je, mimo jiné to byly velmi podobný ten model carské, později potom sovětské expanze. Spojené státy mají tu smůlu, že oni disponují obrovskou sílou ovlivňovat dění v různých zemích světa, ale vždycky za nimi zůstává příchod zkorumpovaných režimů a destabilita. Nevím, jak to dělají, ale v tomto dosahují velkých výsledků tedy.
Já to vždycky říkám tak, možná špatně, ale říkám, že zatímco Amerika dělá politiku dělových člunů, Čína posílá obchodníky.
No tak taky bych si jenom idealizoval. Jestli se nepletu, já mám špatnou paměť na data, ale bezprostředně po skončení války USA Vietnam, severní, vlastně ano, celý ano. Vietnam potom, tak krátce na to Čína s velmi masivně několika tankovými divizemi napadla ze severu severní Vietnam.
Ano, tam byly územní nároky, já vím. Takže já si v žádném případě Čínu vůbec neidealizuju, to v žádném případě. Nicméně tvrdím, že zatímco po invazi Spojených států zůstávají rozbombardovaná města, tak po Číně, podívejte třeba jenom na základě dvou návštěv prezidenta Zemana, se u nás náhle objevilo velké množství čínských investorů. Oni samozřejmě nejdou stejně, jako tam nešli západní investoři, s tím, že by na stříbrném táce nám nešli nějaký blaho. Kde pak oni sem jdou vydělat? To je celkem naprosto jasné.
No, to je správný. V tom případě jim lze důvěřovat.
A právě proto já tvrdím, že rozdíl mezi Amerikou a nebo Spojenými státy a Čínou je v tom, že Čína zatím nebyla nikdy v posledních 20 letech, 25 letech, nebyla nikdy vojensky aktivní.
Svým způsobem ano, nepočítáme-li teď tu epizodu kolem těch ostrovů v Čínském moři.
Ano, to je trošičku jiná situace, protože tam v tom hraje velkou roli Japonsko a Japonsko, jak známe, je nejvěrnější přítel Spojených států, tak oni asi jinak ani nemohou. Takže ano, tam v tom hraje roli podle mého názoru Japonsko. Nicméně i tam Čína zatím nesáhla k odvetným opatřením, i když tam špionážní letadla Spojených států neustále nad těmi jejich územími přelétají.
Jo. Tak, vy jste se chtěl ještě zeptat na některé jiné věci, pokud si vzpomínám, my jsme předběžně připravovali ten pořad.
No, my jsme se ještě, chtěl jsem se ještě zeptat na váš pohled na ty události v tom, na tom Silvestru v té Evropě, protože to je podle mého názoru něco, s čím se dalo počítat.
No, na to mám já dlouhodobě dost pevný názor. Já se domnívám, že prezident Zeman se nevyjádřil úplně přesně, když řekl, že ta logistika těch migračních vln je organizovaná, že je zabezpečená, dokonce centrálně zabezpečená. Já si myslím, že to je ještě složitější, že ta logistika těch migračních vln je koordinovaná nebo centrálně přímo řízena současně s ovládáním dominantních médií a současně s ovládáním klíčových europolitiků formou jejich vydírání. Jo? Že to je mnohem více invazivní, mnohem více invazivní akce.
Já se to domnívám taky a já jsem viděl nedávno na televizních záběrech Angelu Merkelovou a všiml jsem si toho nekontrolovatelného třesu té, myslím, že pravé ruky a já jsem si tak vzpomněl na dokumentární záběry Hitlera těsně před koncem války, jak tam posílal do boje ty 15 kluky, tak přesně stejně tak se mu klepala ta ruka taky. Je to zřejmě velké nervové vypětí a vypadá to, aspoň já se domnívám, že to její konání je jí někým nařizováno. Proč by nešla proti vlastním lidem?
Podle mě se neměla nechat vtáhnout do té hry a měla včas odejít.
Ano, já si to myslím taky, protože podle informací máme známé v Německu žijící, tak tam už mezi lidmi ztratila veškerou podporu. Nicméně to, co se tam dělo na tom Silvestra, tak mě zarazila jedna věc. Zatímco v Kolíně nad Rýnem na tom nádraží byla tisícovka těch imigrantů, já jim říkám vetřelci, tak a většinou to byly ty ilegálové.
Je otázka, jak dlouho takhle budete moc říkat, protože velmi brzo budou velmi tvrdý zákony na to, že to řeknete zvlášť do rádia a zavřou vás.
Já počítám s tím, že pak se to už nebude moci říkat, protože to jsou zákony, které mají zavřít ústa a pero všem, kteří říkají pravdu. To je totalita jak vyšitá, to si nebudeme zastírat, ale já o tom vím, budeme to muset říkat nějak jinak, a nebo nás zavřou. Ostatně, já už to mám z minulého režimu vyzkoušený. Taky jsem nedržel hubu. Takže, abychom se vrátili k tomu, víte, co mě zarazilo, pane docente, zatímco tam protestovali lidi proti islamizaci Německa, tak proti ním zasáhli policajti s vodními děly. Ale na tu tisícovku, mluvím jenom o tom Kolíně, na tu tisícovku nenarukoval nikdo. Tak mi řekněte, podle vašeho názoru, proč to tak je, pokud by to nemělo být rozkazem, aby nezasahovali.
No, já jsem k tomu napsal komentář na svém blogu a zdůraznil jsem tam, a to považuji za mimořádně důležité, nikdo to takto zatím neokomentoval, že poprvé po dlouhé době, myslím si, že více než 20-30 let, se ve vnitroněmeckých podmínkách, ne v zahraničí, ale uvnitř Německa,
ano,
použil naprosto zjevně a demonstrativně dvojí metr vůči jedním a vůči druhým.
Ano,
jo?
Ano.
Je to něco, co je nesmírně nebezpečné, protože dokud destabilizujeme pouze okolní země pod tlakem, tlakem těch, kteří si řeší třeba své ekonomické problémy, já to řeknu takhle, ne, nebo pod tlakem těch, na který nemá prasknout, jak, jak rozkradli tu naši západní civilizaci. Tak to ještě nehrozí naší vnitřní destabilizaci. Jakmile se začne používat dvojí metr ve vnitropolitických, mám na mysli uvnitř EU, to je nesmírně a nesmírně nebezpečné a to je, toto byl obrovský precedens.
Ano, já jsem, máte pravdu, je to velký precedens a já mám, teďka řeknu možná něco, co se vám nebude líbit, pane docente, ale já mám takovej dojem, že toto už tam i v tom Německu, ale i tady u nás jednou bylo. A to ve 30. letech. Když tam Německo začalo hnědnout, tak začal být taky dvojí metr. Nepřipadá vám to, že je to něco, co se vrací?
Já si myslím, že v řadě parametrů je velmi nelze úplně srovnávat 20. a 30. leta v Německu s tím, co se odehrává teď, protože to může být i v řadě věcí zavádějící. Třeba proto, já uvedu konkrétní příklad. Když vystoupili zástupci, dokonce i z parlamentu z České republiky na shromáždění Pegidy v Drážďanech,
ano,
a byli představeni, že jsou z České republiky, tak následoval spontánní potlesk. Dneska to není Německo Iber Ales, to snad jsem takhle otevřeně, takhle ostentativně řečeno zaslechen v projevu Angely Merklové, která jakoby v zoufalství chtěla převzít ten štafetový kolík po někom toho německého ultranacionalismu, ale jinde to nezaznělo v tomto smyslu nikde. Tam se požaduje jenom, aby ti, co do Německa přicházejí za lepším, nazvěme to takto, tak aby respektovali dodržování německé zákony. Nic jiného se nepožaduje.
Ano, jenomže, jak je vidět, tak tito lidé, aby mě nezavřeli, tak tito lidé nejsou schopni respektovat zákony země, do které přišli, byť ilegálně, ale někteří už tam mají i papír na tom, že tam můžou být, tak oni je nehodlají respektovat. Podívejte se, jenom v Kolíně nad Rýnem už je na 570 oznámení za sexuální obtěžování a několik dokonaných znásilnění těmito lidmi.
Já myslím, že kdyby nebyly nátlakové akce určitých aktivistických organizací, kdyby nebyly výzvy vydíratelných politiků, kdyby nebyla masová mediální podpora tlaku na podporu porušování zákonů, řekněme to takhle, tak ano, by je i ti, co přicházejí, by ty zákony dodržovali. Já si nedovedu představit, že po masovém exodu našich občanů v roce 68 v důsledku sovětské okupace, že by přišli do Maďarska, do Rakouska, že by přišli do Německa nebo i do Jugoslávie a z ní do Itálie, to byly ty hlavní trasy, že by prostě tam přišli a nerespektovali zákony. To nikoho ani nenapadlo.
No samozřejmě, protože
To je naprosto něco absurdního a mimo jiné velká část, převažující část dlouhou dobu trávila v uprchlických táborech za horších podmínek, než v současné době uprchlíci mají to. Já nechápu, jak někdo třeba může dneska říct, tehdy jsme potřebovali pomoc a dneska ji druhým odmítáme. Ne, tady se požaduje jenom, aby byly respektovány zákony.
Ano.
Ti, co skutečně jsou v nouzi, by ty zákony respektovali, pokud by to bylo podmínkou toho, aby jsme jim pomohli.
V tom 68. roce, pane docente, jsme emigrovali, teda čeští občané emigrovali a byla to stejná kultura, stejné hodnoty životní, jako země, kam přišli. To znamená, byly to křesťanské země s určitými pravidly, které nebyly zase až tak rozdílné, když odmyslíme ten politický systém, já myslím humánní a lidské, nebyly tak velký rozdíl, ale tito lidé v uvozovkách, kteří sem přicházejí, mají naprosto jinou kulturu, naprosto neslučitelnou kulturu s kulturou evropskou a oni tady odmítají cokoliv, co u nás v Evropě je běžnou životní praxí. Vysvětlím, představte si, já už jsem to tady v rádiu říkal, ty posluchači, kteří mě poslouchali, tak se omlouvám. Teďka byli minulý týden známí ve Wiesbadenu a mimo jiné mi říkali, nikdo ve Wiesbadenu nejde na ulici po tmě, ani ráno, ani večer, protože po tmě ulice ve Wiesbadenu ovládly tyto hordy. Dopoledne uklízela firma, nějaká parta dělníků německých, a uklízela binec, který udělali v noci tito ilegálové. Oni to sebrali do těch plastů, naházeli to do toho auta, co tam bylo, načež se tam na ně vrhlo, a to je očitý svědek, který mi to odpřisáhl, načež se tam na ně vrhlo asi 50-60 těch čmoudů a opět to všechno rozházeli po tom náměstí. Vysmívali se jim a odtáhli. A co udělali tito dělníci? S klidem a rezignovaně to šli uklízet znova. A to je názorný příklad toho, že tito lidé si dovolí to, co jim dovolí ty represivní složky a ten stát. A ten stát, a nejenom v Německu, to je i v jiných státech, selhává.
Jo, no já si myslím, že jsou k tomu provokování prostě tady. Já si myslím, že kdyby se dělala normální imigrační politika, tak by vůbec nebyl problém i tu odlišnou kulturu nějakým způsobem respektovat a současně ji přizpůsobit místním podmínkám. To není pravda, že všude, kam přišli lidé dříve z těchto zemí, že by byly problémy. To, co se děje, prostě je exces. Já si myslím, že se dá odhadnout, proč k němu došlo. Dívím se třeba, jsem se musel smát, to je spíš k pláči, jsem si přečetl, že Matěj Stropnický, kterého jsem považoval za takového normálně uvažujícího mladého člověka, že Praha může klidně přijmout 12 000 uprchlíků, aniž by to nějak zatížilo tu infrastrukturu a ekonomiku.
No, já jsem to taky čet.
Já si myslím, že on nebo vůbec mě nenapadlo, že mladý člověk, který se pohybuje v politice, to může říct zcela vážně, protože tady platí jednoznačně, že čím více uprchlíků za těchto podmínek, za těchto nátlakových podmínek přijmeme, tak tím násobně nových dalších přijde.
Ano.
Přijmout 12 000 uprchlíků v Praze by znamenalo příští rok, že jich při porušení zákona jich tady bude 36 000 nejméně.
No, já mám k dispozici druhou várku těch uniklých mailů, těch hacknutých mailů ze sociální demokracie a premiéra Sobotky. A tu první informaci, tu první várku jsem zpracoval a dostal zpracovanou, abych byl přesný, a přečetl jsem to posluchačům. Ta druhá várka, když jsem si ji stáhnul z toho serveru, tak obsahuje několik stovek mailů, které se tomu vůbec netýkají, ale v jednom tom mailu se tam hovořilo o tom, že je nutné změnit myšlení lidí natolik, aby byli ochotni akceptovat 120 tisíc. Nic víc, 120 tisíc. A když si vemu, co řekla paní Merklová, že Německo nezvládá tento nápor a že bude muset rozdělovat přetransportovat část těch imigrantů do okolních zemí, tak přesně k tomu mi to číslo hraje. A jestliže si vememe, že Němců je, já nevím, 50-60 milionů a mají tam milion těch imigrantů a my tady, nás je 10 milionů a budeme jich tady mít 120, 150, tak je to sakra jiný poměr. A to už potom by bylo velice nebezpečný, si myslím.
No, já si myslím, že tohleto nebezpečí zase tak nehrozí a že výjimečně někteří naši politici, včetně Sobotky, mají pravdu, když říkají, že to je naprosto nesmyslná představa, že by se udělali nějaký kvóty a že by se ti uprchlíci vyvezli sem, protože oni by tady nezůstali. To by se musel uzavřít Schengen, to by museli být ostnaté dráty mezi Německem a Českem, což asi zase je obtížně představitelné, protože oni přece přicházejí do Německa budovat enklávy náboženských komunit financované a participační politikou podporované státem, čili financovat území, která nebudou pod kontrolou německého státu. U nás to zatím není legislativně možné, takže tento hlavní stimul odpadá. A pokud se týká uprchlíků, kteří sem přijdou, respektují zákony, chtějí pracovat, no zaplať pánbu za ně samozřejmě. A klidně, ať jsou to mohamedáni. Jako já znám spoustu velmi slušných lidí, kteří jsou muslimského vyznání.
Já taky. Ale když se podívám na ty videa, tak to je úplně něco jiný, jiná sorta lidí. Protože oni, to je organizovaná expanze těchto severoafričanů a Arabů do Evropy a já jsem přesvědčen o tom, že to je předem připraveno, předem řízeno a koordinováno. Protože když jsem si potom přečetl ty zprávy o tom Silvestru, tak ono se to nedělo jenom v Německu, ono se to dělo ve Švýcarsku, v Rakousku, ono se to dělo v Dánsku, v Norsku a strašným způsobem se to dělo ve Švédsku, naše média o tom mlčela. A nám napsala jedna posluchačka ze Švédska, že po této zkušenosti odjíždějí, budou chtít prodat svůj majetek a ze Švédska chtějí odjet co nejdál do Austrálie, která má prý daleko, daleko přísnější podmínky, takže tam nehrozí to, co se děje ve Švédsku.
No, jinak já ještě konkrétní, dneska jsem zkoušel 6 studentů muslimského vyznání z Kazachstánu. Máme na naší škole velké množství studentů z Kazachstánu a z Uzbekistánu, případně ještě v menších počtech jsou z dalších republik, z Azerbajdžánu a podobně. Máme dokonce i jak se jmenuje ta země, kde je hlavní město Grozné, kde byla ta válka.
Čečna. Čečenská.
Jo, máme i z Čečny studenty a někteří jsou výborní studenti. Jako někdy ta muslimská víra jim ani nebrání dosahovat velmi dobrých znalostí, nikoli jenom formou naučení se, ale i pochopení z ekonomie. U některých se projevují jazykové problémy, někteří mají tendenci třeba u zkoušek opisovat. Dneska jsem musel vyhodit dva studenty od zkoušky preopisovali. Jeden byl právě z Kazachstánu. Je to jako naši studenti zhruba.
Já se musím přiznat, že já jsem u jedné zkoušky taky opisoval.
Já do toho vstoupím, oni můžou opisovat, protože Aláh je nevidí, když jsou v baráku.
No, není to pravda, oni dobře vidí, že je vidí. Já jsem jednou právě zkoušel 6 studentů z Uzbekistánu a všichni opisovali, tak pod lavici to měli. A já jsem za nima přišel, co to děláte? Vždyť on všechno vidí. A oni vyděšeně zastrčili to, z čeho opisovali a už nikdy potom neopisovali.
A já vám řeknu taky jeden příklad, jak to vypadalo. Vracím se k tomu, protože hodně těch muslimských agresorů na toho Silvestra podle německé policie, která se velice váhavě jala pouštět a informace a velice střídmě je pouštěla, ale přece jenom tam unikly ty informace od těch policistů, že velká část těch útočníků, co dělali ty útoky na ženy, byla pod vlivem alkoholu. A já si říkám, jak je to možné, když Korán přeci, já neznám moc Korán, ale Korán přeci alkohol zakazuje. A já vám řeknu příklad, který mi říkal šéf vojenské nemocnice v Afghánistánu, když se tehdy vrátili z té druhé mise, té vojenské nemocnice, tak uspořádali tiskovou konferenci a já jsem tam byl a pak jsem se s tím šéfem té nemocnice, jako vedoucím lékařem, tak jsem se nějak zkamarádil, tak jsme tam seděli a on mi říkal příběh. Byl tam nějaký starosta nějaké té obce, u které tam ta nemocnice byla, a on uměl česky, sice ne dokonale, protože tady kdysi v Česku studoval. A přišel tam na návštěvu v neděli dopoledne a oni mu říkali, my bychom tě pozvali na oběd, ale máme knedlové pso zelo a pivo. A on říká, no a co? Já si knedlové pso zelo dám velice rád, je to dobrý. No a to pivo? No samozřejmě to pivo. A něco tvrdšího taky. A ten lékař mu říká, no prosím tebe, ty jako představitel muslimské vesnice, a mu pak omyl, já musím dodržovat Korán na území, které ovládá Alláh, ale tohle je území České republiky a to Alláh neovládá, tady to můžu.
No tak to by byla podle mě jediná rozumná pohnutka pro emigraci, respektive imigraci k nám.
Takže takhle tohle to mi říkal ten šéf lékař, takže oni ti imigranti nebo ti muslimové, oni si vybírají to, co jim vyhovuje z jednoho i z druhého náboženství. V křesťanství se pít může, tak pijou. Na druhou stranu není podle Koránu, není zločinem znásilnění, jak to říkal pan šéf současných muslimů v Česku, pan Abbas, že to není trestný čin znásilnění, protože ty ženy mají sedět doma a nemají chodit ven. Takže oni si berou podle toho jenom, co jim jde pod nos.
No, já si myslím, že existuje spousta výkladů Koránu, tak jak existuje spousta výkladů Bible. A nemá k tomu víc co dodat. Opravdu musíme si uvědomit, že není muslim jako muslim. Tak jako to není katolík jako katolík.
Přesně tak. Já...
Ne všichni katolíci by upalovali a vedli křížové výpravy.
Ano.
Podobně, že jo?
Ono se
s tím taky nesouhlasili. Ani tenkrát, ani dnes.
Ano, ono se tvrdí, že katolická církev nebo upálila víc lidí, než kolik padlo ve druhé světové válce. Takže to je taky takový paradox. Ale na druhou stranu mě zaráží, pane docente, jedna jediná věc. Proč se ty státy, ti lidé v těch státech nebrání vůči svým zaprodaným politikům? Já tady volám pořád o tom, že bychom měli tuto vládu, která nás zavléká někam, kam jako národ nechce, tak volám, pojďme dělat všechno pro to, aby tato vláda padla. Proč ty Pegida to též dělá v tom Německu? Pak jsem se dověděl, že už i ve Švédsku dokonce se říká, Vikingové povstali, už jsou tam tlaky. Nicméně nikde se to zatím nepodařilo.
Já se domnívám, že za prvé není pravda, že se to nikde nepodařilo, a za druhý ten hlavní problém je přece, jak problémy řešit. Když říkám, že není pravda, že se to nikde nepodařilo, no prostě Syriza vyhrála volby. Vyhrála je s velkou převahou. A na čem to skončilo? Že neměla dostatečně kvalifikovaně připravený, dostatečně realistický, dostatečně konkrétní program toho, jak odolávat tlaku vnějšího prostředí, tlaku těch, kteří je vydírají různým způsobem, prostě neustála to dostatečně. A já si myslím, že u nás hlavní problém je v tom, že nelze jenom kritizovat, je potřeba prostě přijít s pozitivním řešením problému a sjednotit se na tom pozitivním řešení. To, To pozitivní řešení musí být tak propracované, aby samo o sobě mělo dostatečnou sjednocující sílu. Já se o to snažím v rámci rozpracování té naší koncepce, kterou každoročně převtělujeme do odborné monografie, chceme ji publikovat jako ročenku, loni už vyšla, odkaz na mém bloku je. A samozřejmě se vyčítá, že to je zatím moc složitý, že se to obtížně chápe, no ona to, ty recepty zase nemůžou být úplně jednoduché. A navíc, jestliže chceme řešit problémy, které jste jí nahromadili za dlouhou dobu, tak to chce přelomový vývoj, to nechce setrvačné myšlení, to nechce opakovat staré chyby, proto se to někdy obtížně chápe. Ale já se domnívám, že nejdůležitější dneska je sjednotit se na realistické, pozitivní, propracované, komplexní vizi, co dělat.
Vy jste kdo? Jako skupina? Nebo,
říkám, já to dělám čistě odborně u nás na škole, je to tým takový.
Takže jako to jsou kantoři u vás na škole, ta skupina.
A nebo spolupracující se školou.
Jistě. Takže není to žádné hnutí nebo žádná alternativní politická strana. Je to zkrátka parta lidí, kteří se na tom problému podílí. Ano?
Já zatím nějakým politickým aktivitám a že jsem mě hodně participoval v různých, že jo, po listopadu. Já ano. jsem politiku před listopadem v podstatě nezabýval, ale potom tím, že jsem měl tu naprosto unikátní příležitost dělat s Jirkou Svobodou něco přes rok, ono to bylo poměrně krátce, dokonce, že jsem se ochomitl i v parlamentu asi 3-4 měsíce, než se parlament rozpustil, tak jsem měl možnost se seznámit s nejrůznějšími menšími, většími hnutí i s politickými stranami. Já si myslím, že první se potřeba začít pochopením toho, co jde. Nemá smysl zakládat nějaké politické hnutí, když za ním nestojí dostatečně silná myšlenka.
Ano.
A to myšlenka nikoli fanatického typu, myšlenka, která je prostě racionální, apeluje na rozum.
Víte, já jsem tady měl včera jako hosta Karla Janko, je to předseda České strany národně socialistické, který prohlásil, že hledáme mozky, nikoliv křiklouny. A mně se ta myšlenka strašně líbila, protože oni se snaží najít právě tak fundované lidi, kteří by přišli s něčím podobným, a oni už tam mají rozpracovaný takový materiál ohledně toho, že by se tady měl změnit volební zákon, aby ten nebyl nastaven pro tak, jako to třeba je v Anglii nebo ve Spojených státech, aby se tady střídali ve vedení dvě hlavní strany. Je jedno, jestli je to na jedné straně ODS dříve, dneska je to ANO, a na druhé straně sociální demokracie, ale v podstatě se takový dvě strany střídají. To se mi přesně, moc se mi to líbilo, a proto jsem velmi rád, že existuje skupina fundovaných a vysoce odborně vzdělaných lidí, jako máte vy, jako jste vy, která se tou problematikou zabývá. A já se na ty stránky podívám, protože mě to velice zajímá, ty vaše myšlenky a vaše teze.
Najde se to, myslím si, že poměrně jednoduše, že když si někdo vezme můj blog a můj blog najde podle mého jména,
ano.
Já jsem zastrčen na takovém méně významném, mě odmítli zaregistrovat i dnes, i na Novinkách, i na dokonce i v parlamentních listech, takže já jsem na takovém bezvýznamném blogu, který se jmenuje snad Píse.cz, jako píše, ale bez diakritiky.
Ano.
Ale to se najde přes Google, si mě tam každý najde. A tu loňskou monografii já právě teďka dokončuji letošní. To už máme skoro hotovou, teď jenom jako cizelují, aby se nešlo ven z někde, kde by byly gramatické chyby nebo nebyly dostateční odkazy na literaturu. Tak tu loňskou jde najít, když si na tom blogu dáte archiv a dáte tam nalézt mono. Ono vám tam vyskočí asi na nějaký třetí kliknutí odkaz na monografii. Tam je odkaz na plný text monografie, myslím si, která je výsledkem té loňské týmové práce.
Tak na to se podívám, protože jsem na to zvědavý.
Já bych se zeptal, proč vám neumožňují tu registraci třeba na těch parlamentních listech, když oni říkají, že dávají prostor všem.
Lžou, Martine, víš dobře, že já jsem tam psal nějaký články a některé články mi zveřejnili a některé články mi nezveřejnili. První článek nezveřejněný byl, že není v souladu s tezemi nebo se směrováním parlamentních listů, byl na ně asi příliš ostrý. A další články, které jsme tam poslali, o tom víš, tak už nebyla odezva žádná. Ale no, na druhou stranu píšu dost ostré články, teda velice teďka už zřídka, ale píšu na iDnes a tam mi to vždycky zatím zveřejnili, i když popravdě řečeno některé z nich dali z té hlavní politické stránky do soukromí, aby tam moc lidí nechodilo.
Jo, teď se ti zrovna dívám, jsem si otevřel tu letošní monografii, teda ona je vlastně loňská, že jo?
Ano, ano.
Tak přímo autorů je tam 10 z hodou okolností, 3, 6, 9, 10, plus jsou tam využity přímo podklady textové dalších 3 osob a celkově se ještě na tom podílo takových 20 lidí, protože my máme jednu vědeckou konferenci spojenou s přípravou té monografie, takže to je poměrně široký tým lidí. Pokud se týká ještě parlamentních listů, abych si mu teda postěžoval, do mě se stala ještě překvapivější věc, já doufám, že to je nějaké nedorozumění, pro parlamentní listy po tom selhání, ke kterému došlo v britských listech.
Ano.
Protože podle mě se zbláznil ten šéfredaktor. Tak vyplňují ten prostor a samozřejmě je potřeba si jich velmi vážit, ale že si ode mě vyžádali obsáhlý rozhovor, já jsem ten rozhovor poskytl a pak ho neuvěřejnili, ale nejenom to, to se stane, mohli říct, že jsem říkal blbosti a že mě nechtěli třeba strapňovat, ale vůbec ani nevysvětlili, neřekli nic, jako kdyby to. A to, když člověk nad tím pracuje několik hodin a potom ani mu neřeknou nic, tak to se mně nezdá úplně korektní.
Mně se to stalo totéž, musím vám dát za pravdu, takže už jsem tam žádný články neposílal, protože nemá smysl, abych posílal články, když bych je tam neměl zveřejněné. Jinak mám k vám ještě jednu prosbu, pane docente. Já jsem někam zašil to telefonní číslo na pana Ransdorfa. Mohl byste mi ho poslat ještě jednou, prosím?
Je, a připomeňte mě to potom, já na to zapomenu.
Já vám to pošlu mail.
Já jsem nervózní, víte, teď si to nemůžu poznamenat. Nemám.
Jasně.
Pošlete, já vám ho pošlu.
Dobře, já jsem totiž bych rád s panem Ransdorfem hovořil a já ho tam hledal a já říkám, chodí mi takových mailů, že jsem možná ten omylem vykliknul, takže já vám napíšu ještě jednou.
Jo, není problém.
Takže my se budeme muset, Martine, kolik máme hodin, protože abychom
nepřekvapili. Je 53, takže můžete ještě na závěr.
Takže na závěr, co byste, pane docente, posluchačům, protože jich není málo, co byste jim na závěr, teď budeme hovořit o té imigraci, co byste jim doporučil, takovou radu pedagoga, zkušeného člověka, publicisty?
No asi nevymyslím nic originálního, aby byli bdělí, to už někdo přede mnou říkal, že jo.
Ano.
Myslím si, že současná vláda to jakž tak zvládá, ten problém, že v tom dokonce není sama, že má i určitou oporu u některých politických sil v opozici, že zase uvnitř té vlády jsou zase síly, které mají velmi naivní představu nebo účelovou, aby paušálně neodsuzovali všechno, co se dělá. Jo? Že když třeba premiér Sobotka řekne, že uprchlíci porušující zákon by okamžitě měli být vyhoštěni, no tak za to je potřeba pochválit. A já jsem viděl takovou kritiku z těch jakoby radikálních protiuprchlických postojů. Politika je také mimo jiné umění možného. Jako Sobotka není můj největší oblíbenec, ale
kdy
je potřeba třeba uznat i tu práci, co dělají. My jsme byli první země, která třeba navrhla a dokonce i fakticky realizovala společnou obranu hranic šengenského prostoru. To obrovské gesto, které bylo vůči pomoci Maďarsku hájit šengenskou hranici, to je přece něco, co zaslouží podporu. Jo?
Jistě, ano.
Čili bych jim popřál, aby vnímali věci střízlivě, aby jsme si ten náš prostor chránili, abychom vítali ty, co jsou ochotní pracovat a dodržovat zákony, a aby nechodili po Facebooku a maili takové ty, on to není ani žeru, no to je smutný, že jo, tam je vyměním svůj důchod za 45 let získaný 45, svůj nárok na důchod získaný 45 letou práci za kapesné pro uprchlíky a jejich ubytování, jo.
No to je k pláči.
To je opravdu něco, co bohužel je nejenom humor, no.
Právě já se těm autorům tohoto, já jsem to viděl taky, já si nedivím, když si vemu, já jsem taky důchodce, a když vím, že mi přidali 40 korun, ale letos v loni už se na imigranty dala miliarda, letos se počítá, že bude nárůst těch imigrantů, a ministr Babiš tehdy někde uvedl, nevím přesně kde, že by byl ochoten uvolnit v případě potřeby až 4 miliardy. Já jsem říkal, proč máme, a viděl jsem potom jídelní lístek těch imigrantů v tom detenčním táboře. A musím říct, že tak, jako si jedli oni, si nejím ani já tady v rodině.
No, já ještě jeden příklad. Já třeba kdybych se dostal, že v důsledku třeba přírodní nějaké katastrofy bych byl nucen někde žít provizorně, tak si vůbec, a někdo se mě ujel, nějaká jiná země, tak si vůbec nedovedu představit, že bych za sebe nechal uklízet na toaletě a v pokojích.
No,
to je něco, co já si vůbec nedovedu představit. A ještě si stěžoval. To je pro mě naprosto prostě, to je naprosto mimo můj horizont chápání.
A to je právě přesně ten rozdíl těch kultur. Víte, německá ministryně práce před časem si dělala průzkum mezi těmi imigranty a ptala se, nebo je ne ona osobně, že jo, ale její zaměstnanci, kolik z nich by chtělo pracovat. A tam bylo uvedeno, že 8%, jenom 8% projevilo zájem pracovat. Nikoliv chci pracovat, ale zájem, že by eventuálně mohli pracovat. Ti ostatní to zásadně odmítli. A to je přesně ten rozdíl mezi naší emigrací a emigrací těchto lidí z těchto odlišných kultur. Tak to vidím.
A já si myslím, že kdyby prostě se postupovalo normálním způsobem, tak ti, kteří, a tam nepochybně mezi nimi je spousta hodnotných lidí, jo, tak by prostě oni měli šanci, takhle dostávají prostor ti křiklouní a potom terorizujou ty slušní mezi těmi imigranty. To si neuvědomují ti, co je prostě tou svojí falešnou podporou, co vlastně ty skutečně hodnotný lidi poškozují. Jo, dávej prostor lumpům.
Tak, já myslím, že máte pravdu v tomhle tom. Je samozřejmě potřeba, aby tady byl vlastně kladen ten respekt, aby oni respektovali naši kulturu. Já tady ještě Vladimírovi, Vladimíre.
No a já úplně na závěr jenom jednu věc. Já vždycky celý život, a už je to poměrně dlouhý život, tvrdím, že všichni by měli být hodnoceni podle toho, jak se chovají. Chováš se dobře, měj se dobře. Chováš se špatně, dostaneš trest. A tak by se mělo postupovat i u těchto lidí. To si myslím já, že si nemůžou dovolit útoky na ženy. Ti lidé, on jich bylo obviněno, já nevím, 34, a přitom to byly stovky tady v tom Kolíně, tisíc lidí. Je to, mělo by se rázně zasáhnout, aby si oni uvědomili, že se musí chovat tak, jak jsme tady na to zvyklí.
Tak, Já bych to ukončil.
Takže já se, pane docente, s vámi velice nerad loučím a doufám, že až se dohodneme příště, takže to bude bez toho posunutí, abychom si mohli popovídat.
Jo, jo, ale zase vás můžu říct, že to bylo dobrý, protože na té obhajobě byl přímo sám profesor Klaus, bylo to nesmírně zajímavé. Takže já se loučím také s vámi a s posluchači. Dobrou.
Mějte se
moc hezky a naslyšenou. Vážení posluchači, a s vámi se loučí Vladimír Kapal z Kladenského studia.
A Martin Dukát, hezký večer a poslouchejte i nadále.